Tere tulemast kuulama järjekordse podcasti episoodi. Temperatuurikõver liigub üles ja tänavad täituvad ratturitega. Viimane aeg on varustus üle kontrollida ja hooajaga algus teha. Kõik puuduva ja uue saad soetada Mavesti e-poest. Kindlasti hoia poel silma peal, sest kohe-kohe on laval astumas maailma üks tuntumad jalgrattavarustuse tootjaid Pearl Izumi isiklikult. Oh yeah! Kuule, nüüd ongi niimoodi, et podcast hakkab pihta, sina naudi elu, muidu ju ka värki särki. Tava ikka, läksime.
No nii, Rattavärk podcast järjekordne osa siin. Täna külas ei ole mitte aktiivne jalgrattur, vaid vanameister Martin Puusepp. Tere!
Tere, Punsa!
Alustame sealt, et sa kunagi olid jalgrattur, võibolla paljud ei teagi seda, aga aastaid tagasi alustasid sa jalgrattaga sõitmist. Millal see oli?
Oi jumal, ikka väga ammu. Ma arvan, ma olin 12, kui ma hakkasin ise niimoodi süstemaatsimalt nagu treenima Oru näpuleidete alle. Ja sealt ta läks edasi.
Võtta, kas sa oled Tallinna poiss?
Tegelikult ma olen pärit Ainast veits eemalt Kuusalust. Et mitte päris Tallinna poiss, aga jah, et rattaklubidesse ma läksin juba siis kajalt kaaselt Tallinnasse ja esimene ja siis pedasid CFCsse.
Okei, ja siis sealt edasi sul oli mingi Prantsusmaa karjäär ka või?
Oh jah, nagu too, et ikka kõik käisin ka mina seda Prantsusmaal ja nii-öelda õnne otsimas.
Ja kui palju seda õnne sa sealt leidsid?
Oi, väga palju ei tullud.
Mis?
Pigem jah, selline case nagu nad on, et tegelikult ei ole nagu piisavalt seda mootorit antud, ma arvan, et aga noh, tore veel ikka, et mingi elukogemuse sai ikka.
Mis sorti jalgrattur sa siis olid?
Noh, ega ma arvan, mul kõige paremini vist tuli välja eraldi startid, kui ma niimoodi mõtlen, aga ega see ei olnud mul ka kõige tugevam küll, ma arvan, et see tuli mul kõige paremini välja, aga kindlasti tuli Eestis siin kõvemaid tegi, et eraldi startis ka. Et pigem ma arvan, et mingi selline temposõit ja kõik tulemuse, mis mul olid ka enam vähem oliki niimoodi, kus kohas tõmmati kohe staadist nii-öelda kaast põhja ja sai seal kusagi leest ära ja siis, et pigem olid nagu sellised võistsed ja kus ma nagu vähegi silma paissin võibolla.
Aga oma kaalult sa olid pigem väike poiss ju?
Nii ja naa jah, et pigem ikka vist selline kergema kondiga rattur ütleks jah, et kusagil niimoodi 65-70, et seal vist oli see, oli nii-öelda siis, kui ma olin aktiivne rattur, see kaalu vahemik ja sinna kanti.
No Pro Cycling Stats väidab siin, et üks sinu elu suurimatest tulemustest nii-öelda on minu kodulinnas Kuressaarest, kus sa said Eestikatel gruppisõidus teise koha Ojave Mardi järgi ja Kangerti ees, et kas see on su elu üks suurimaid tulemusi siis ka päriselt?
Ma ei teagi, kiht oli kindlasti jah, et seal tegelikult oli üldse, mul oli päris hea vorm see aasta, et seal eelnevalt oli meil Saarema venotuur ka minu meest, kus ma olin ka kokkuvõttes vist teine nagu täisüllatused, et selles mõttes, et üldse, et kindlasti võib öelda jah, et üks selline võibolla kihtimaid sõita ka, et rohkem vist pole niuks võimulusi olnud, kus oleks saanud sellise niimoodi seal Kangerti ja nendega, et seal päris niimoodi rinda pista, mis mul vedas ka seal tookord jah.
Jah, vedas, et oli sile. Aga kes selle Saare tuuri võitis see aasta siis?
Mart Ojale võitiski.
Aa, sama järjestus.
Jah, mina oli siis meil esimene aasta, oli minu mõelest tehti see peletoni tiim. Meil oli päris kift tiim, oli selles mõttes. Aga seal mingi etapist meil kuidagi usutati maha ära. Ja ma olin ainukene vend, kes seal peletonist oli ees ja sellepärast oligi, et ma sain nagu siis jäin nii-öelda teisele positsioonile kokkuvõttes ja... Ja seda hoidsime siis nagu lõpuni, et CFC selle vastu ei saanud.
Kerkisid ise tiimi liidriks siis lihtsalt juhuslikult?
No jah, ei tea, kui hea see nüüd tiimil oli, aga nii hetk oli selline situatsioon.
Okei, aga noh, tehniliselt oled sa ikkagi ka profiks välja jõudnud, et kas 2010 oli ka tiim Kalev Chocolate oli profitiim, jah?
Jah, oli. Noh, jah. Profitiimi mõistes seal, noh, soo, et muidugi, eks seal üritati teha nii hästi kui võimalik, aga mingid võistmeid ajas olid ikkagi ülikõvad, ma mäletan, see on mingi Brixia tuurid, et kus me sõitsime seal Toet, kui oli seal Karmin ja Potso Viiva ka koos. No. Et no, võibolla päris koos ei sõitnud. Et mina seal rohkem imesin, aga nemad sõitsid siis ütleme võidu, et stardijoonele lükkasime nii-öelda rattak koos, aga edasi läks nagu aeke teistmoodi.
Aga sealt, kas seal jõudis sulle ka või oli see juba nii-öelda see vahe maailma tipuga oli juba ennem pärale jõudnud või seal oli siuke nagu reality check, nagu päris reality check?
Eks ma ikkagi meeldis nagu sõita ka, et mul lihtsalt tekkis peale Kalevit võimalus saada Prantsusmaale ühte siis sellise esimese divisiooni amatööklubisse, siis ma mõtlesin, ma proovin selle ka ära ikkagi seal, et teinud aasta ma olin olnud selles lahjemate kategooria meeskondades seal Prantsusmaale, et siis ma mõtlesin, et miks mitte, et ilmselt ma olin neile ka ahvatle, mida ma mõtlesin ka, et tuleb mingi profitiivist mingi tegelane, et aga päris nii ei olnud.
Ja kas su viimane aasta oli Alfa Baltikus või?
Ei olnud. Tegelikult ma oli niimoodi, et vist 2012 ma oli põlvehädad, ma olin ka Prantsusmaal kevadel, siis mul tulin tagasi, siis ma vist sügisel käisin Alfaga, tegin mingit sõidut tõesti kaasa, aga seal ma nägin kohe ära, et sellist põlju ma kaasa teha ei viitsi, et see pole päris neene.
Aga, ja siis, aga kas siis sealt läks edasi ka veel 2013 sa tegid midagi? Pro Cycling Stats lõpetab siin ära kõik asjad näitamast.
Aga siis oligi kõik, jah.
Okei.
Siis oli kõik.
Et siis ratturina sa ikkagi nagu viimati kandsid roosat ülikonda? Nüüd ratturina.
Mul on praegu ka juba vormid, okei, aga jah, kui sa tahad niimoodi öelda, siis sa võid seda niimoodi öelda.
Okei, okay. Igastähes, no tänaseks sa oled jõudnud nii kaugel, et sa oled ikka maailma täielikus tipptiimis, mitte küll võidusõitjana, aga natuke teiste ülesannetega. Kas, mis su ameti nimetus on siis?
No kõige õige, mis oleks kutsuda siis selline massööratbiline, prantskes on sellel nagu hea vastesonjöör, et oleki nagu selline taustajõudatbiline, et ratta vaimas on, et sa võid oled nagu selline massöör ja terapeut, aga samas pead ka seal tegelema kõiki neid muid tõmmetusi, mis käivad juurde, et pudeleid käima seal toidupunktides ja nii edasi, et selline funksioon on nagu natuke selline laialdasem, kui arvatakse, ma ütleks.
Mm-hmm. Aga võibolla täidame selle tühimiku ka ära, et kui sa nagu ala maha panid, kas sa siis läksid kohe seda massaasivärki õppima ja täpselt selle sama nagu kavatsusega, et ühel päeval siukest tööd teha või mis sulle nagu endal peas toimus üldse?
Jah, et ma olen varem maining ka, et tegelikult ega mul nagu sellest rattaspoodist veel nagu nii hullu pillandi olnud, et ma oleks nagu taht selle kohe kusagile nurka visata ja täitsa midagi muud teha, et ma ikkagi ilmselt otsisin nagu mingisugust sellist võimalust jääda selle alaga seotuks, et see oli üsna selline teadlik nagu valik, et ma olen maininud ka, et inimesed, kes nüüd vähegi teavad, siis mehaanikud ma poleks lihtsalt läbi lööd, et see on väga palju variante järgi jäänud, et siis ma hakkasingi jah, seda asja, seda teed nagu siis proovida, et võtan enda jaoks. Ja.
Mm-hmm. Aga siis oligi, et sul ei jäänudki vajad sisse, panid ennast kuskile kooli kirja nii-öelda ja hakkasidki vaikselt lihtsalt no, ehitama.
Võibolla mingi pool aastat oli jah, et ma käsin, olin rattapoes tööl ka mõnda aega ja siis juba nagu tekis selline, jääks mulle anti nagu nõu ka, et ja siis tekis mingi nagu selline uus siht või nagu motivatsioon jah, mille poole liikuda ja siis hakkas nagu see liikumine edasi minema jah.
Mm-hmm. Sest et tegelikult ju ka see massöör ja heaks massööriks saamine on ka ikkagi korralik kogus tööd ja tunde, mis tuleb sinna sisse panna, et ma ei tea, sa, no, keegi kindlasti ei teagi, aga mul oli endal põhimõtteliselt sama mõte, et minna massööriks peale seda, kui ma ala maha panin ja siis ma alustasin sellest, et ma võtsin seal mingisugused kursused, võtsin alguses tavalise kursuse ja siis võtsin spordimassaasi kursuse edasi ja tegin täitsa ära ja mulle mingisugune saja tunni, ma ei midagi siukest, mitte eriti suureks ole, see diplom on täitsa olemas, aga see ikka läks nagu, noh, et mõtlen niimoodi, kui sul seal Alfa Baltikus on päris see pool, mis sa ole, siis mul oli sama asi nagu, et sa lähed sinna ja siis pead mingit suurt 120 kilos karvast mees seal masseerima ja ise ei oskagi eriti teha ka neid asju, et siis ma sain aru, et kurat see vist ei ole päris minuni, et mis see, sa oled ju ka tegelikult mingid hoopis teisi asju teinud nagu enam kui sa selle spordimassaasini jõudsid või kuidas see süsteem üldse töötab nii-öelda?
ei , nojah , sest nagu , et kooliõpe on ikkagi , seal on , oleneb , õppega vast on 2 või 3 aastat , aga sa pead ikkagi jah , alustama täitsa basic us samamoodi , aga nagu ma ütlesin ka , et mul oli nagu selline , ma olen võib-olla siin natuke põikpäine tegelane ka , et mul oli oma nagu selline kindel visioon ja ma teadsin ka , et kui ma tahan nagu sinna välja jõuda , siis sportlastega tegeleda , siis ma pean nagu selle nii-öelda raja läbi käima ja minu jaoks oli see nagu okei okay, et mul oli võib-olla ka nagu selline kihvt , et mul oli mingisugune uus nagu stiimul , mille poole püüelda , et ma nagu ei mäleta , et sa nagu ütlesid , et oli mingi selline tõrge , et mul nagu pigem oli võib-olla selline visioon ees ja võib-olla läks selle võrra nagu lihtsamalt siis .
jah , okei okay. Ja siis sa läksidki selle plaaniga , et saada kunagi mingisse jalgrattameeskonda ja kuidas see läks üldse , kas sa kohe jõudsid Poorasse või kuidas see plaan nii-öelda sujus?
Ei, mul ikkagi nii lihtsalt ei läinud , et mul tegelikult vedas väga palju sellega , et mingi hetk sai sinna Eesti rattakoondise etteotsa Rene Mandri ja tema kaasas mind sinna koondisega , et kui me käisime just U23 koondisega , ma mäletan kõige eredamalt meeles , hakkasime Belgias samamoodi käima nendel võistlustel ja Nations Cupidel , et tegelikult sealt nagu kaasati mind Eesti koondise kaudu ja sealt edasi hiljem juba tänu Risto Usinale mul tekkis võimalus siis Bora Argon 18-ga teha kaasa paar sõitu Prantsusmaal ja noh , sealt läks nagu loogilist järgepidi edasi , et tiim oli järgmine aasta läks siis nagu World Touri kõrgemale tasemele , neil oli vaja lihtsalt nagu nii-öelda staffi juurde ja kui ma olin nagu nendega käinud ja siis võeti nagu ühendust ja ma ütleks , et mul ikkagi tegelikult vedas ka päris palju , et kunagi ei tea , võib-olla kui see Bora Hansgrohe poleks tekkinud , et kas ma siis oleks sinna nii-öelda väga jõudnud , mul nagu ikkagi vedas , jah , palju selliseid häid nüansse on ka olnud kokku langenud .
Jah, nüüd mul tuleb meelde , mul oli see täitsa meelest läinud , et 2015 veel, kui minu viimane aasta oli , siis me olime Belgias koos ju tegelikult jah , ja siis sa veel
ja ,
Poora all
ja ,
ei olnudki onju , ja
ja , ja , ja.
davai , davai , et siis selles mõttes see on selles mõttes hea kool või siit Eestist on lihtne tulla selles mõttes , et kui sa vähegi tegija oled ja jalgrattaspordist aru saad , siis vähemalt siia koondise juurde nagu sa saad mingil määral endale kogemust hankima vähemalt , eks ole .
Jah, ja ma arvan ka , et see on nagu ülivajalik , et kui ma näen ka seda profitiimist , sul on rohkem inimesi , aga see töömaht on mingis mõttes sama , et kui sa nagu suudad ennast hästi Eesti koondise juures organiseerida , siis see annab väga kõva põhja , mille pealt minna nagu edasi , et lüüa nagu läbi , ütleme kõrgemates meeskondades ka , et olla nagu selline hinnatud tööline .
Selles mõttes jah , ma just tahtsin küsida , et mis see vahe on nii-öelda koondise , näiteks Eesti koondise ja siis maailma ühe kõige kõvema meeskonna juures , aga ma kujutangi ette , et tegelikult taustajõule see töövahe võib-olla ei olegi nii suur , kui ta võib-olla jalgratturile nagu on nendes kahes erinevas kohas .
jah , et mina , noh , tööd on nagu mõlemas ütleme siis kohas nagu palju , et aga võib-olla ka minu koha pealt on nagu seda stressi on ikka rohkem . et Eesti koondis me tahame ka kõik teha tulemust , aga seal on ka , ütleme , et kui on ikkagi minnakse mingi väga kindla tulemuse tegemise peale välja , siis on nagu seda pinget on ikkagi õhus oluliselt rohkem tunda , et kuidas oodatakse ja see teeb ka nagu oma töö võib-olla natuke selliseks nagu , kuidas ma ütlen , lisab sellele ka nagu pinget , et .
Aga mida , ma just tahaks näidet küsida , et okei , ma saan aru , et stressi on rohkem , aga kas see tähendab seda , et sa pead massaaži paremini tegema või sa pigem muretsed selle pärast , et sa ei saa joogipunktis pudelit kätte antud kellelegi ?
noh , pigem on ka ikkagi selle massaaži ja teraapia koha pealt , aga eks see ongi , et näiteks kui tiim on , ütleme näiteks Tour de France'il peal ja ikka oodatakse etapivõitu ja seda ei tule ja seal on mingid kukkumised ja asjad , et siis nii-öelda need ratturid , kes nii-öelda peaks tooma need kastanid tulest välja , et nad ikkagi nii-öelda üles putitada ja et saaksid kas nii-öelda selle etapivõidu või asja kätte ja samamoodi on ka tänapäeval ju toitumine nii oluline rattaspordi , üleüldse tippspordis , et näiteks meil on ka omad kindlad kohad võistlusel , kus ta peab saama mingisuguse kindla joogi kätte , noh , et seal on ka , et kui sinna kusagile toidupunkti ei jõua , näiteks praegu ma tulin Belgia klassikutelt , et Roubaix näiteks sa pead tegema seal ühel päeval . Ma tegin 5 sektorit , noh , seal ikka käib niisugune ralli , et jõuda ühelt sektorilt teisele , et nagu kas sa kusagil noh , mingit punkti nii-öelda maha ei maga või et saab kindlasti selle pudeli kätte , et ka see on tegelikult jah , selline stress , võiks öelda . kui pinget visata kindlasti jah .
No sul on olnud no sa oled juba nii pikalt tiimi juures olnud ja sa oled teinud kõik või väga paljud suured võistlused kaasa, sealhulgas Tour de France'i. Ja võib-olla oleks ka põnev küsida, et kuidas see igapäeva elu näiteks Tour de France'il välja näeb ühes tipptiimis, kuidas on näiteks jagatud võistlejad massööride vahel, kui palju teid on või kuidas see on nagu suures plaanis?
Suurtuuridel on meil ütleme viis massööri terapeuti ja siis on üks selline nii-öelda põhiterapeut, kes siis nii-öelda tegeleb nii-öelda mingisuguste keerukamate asjadega või nii-öelda ekstra treatmentidega, aga põhimõtteliselt on igal massööril on kaks või üks ratturit, oleneb siis nagu, et kui probleemne neis keegi on ja üldjuhul juba nagu enam vähem teatakse, et mis terapeut või massöör, missuguse ratturiga nagu kokku sobib, et keda nagu kellele anda ja vahes ka täiesti nagu kutid ise nagu küsivad enne või ist, et kuule, tšau, et ma vaatasin, et sa oled ka seal, kas ma saaks olla sinuga ütleme koos. Et üldjuhul see tuleb kuidagi nagu loomulikult jah, et see
Okei.
siis ratturite nii-öelda jagamine massööride ja terapeutide vahel.
Eks siis sul ongi üks-kaks venda terve Tour de France jooksul, siis keda sa tead täpselt igapäevaselt, kuidas nende süsteem lihased on ja sa oskad nagu täpselt nende vajadustele selles mõttes vastavalt siis seda teraapiat pakkuda.
Jah, et põhimõtteliselt nii on, et meil on küll ikkagi selline päris suur meeskond ka seal taga, et meil on nagu tiimi arst ja seal kirjapraktikud ka, kes nagu ka tegelevad nii-öelda ka minu ratturitega. Aga põhimõtteliselt küll jah, et see niimoodi on, et üldjuhul nagu suurtuuridel väga ei vahetata niimoodi need ratturid, et küll kui keegi kas on kusagil näiteks eelmine aasta Tour de France'il Vlasovi massööris haigestus ja COVID-isse pidi ära minema, et ma pidin nagu tema üle võtma, aga üldjuhul ikka nagu jätakse nende oma sõitjate juurde ja
Okei. Selles mõttes jah, see on väga huvitav ala ja selles mõttes ma arvan, et paljud ei teagi, mis seal kulisside taga nii-öelda toimub. Mis umbes meeskonna suurus, ma mõtlen siis nagu tausta jõudude suurus on Tour de France'il näiteks teil, mis see suurusjärk on?
No ma arvan, et ta võib jääda kusagil niimoodi 30-40 inimese kanti. Vahest on ka seal ütleme, oleneb etappidest, on ka rohkem meil nii-öelda kontoris seal tegelasi, kes tegelevad nii-öelda sponsoritega ja mingite uute lepingute asjadega natuke vanem, aga ma arvan, et kusagil niimoodi 30-40 inimest on nagu see, kes siis nagu paneb seal nii-öelda algusest lõpuni selle Tour de France nii-öelda kaasa või üldse siis suurtuuri jah.
No see on päris karm, sest juba masina värk on päris suur, et jah, nii palju kui ma olen ka näinud teid Chirol ja mõnel muul võistlusel, siis teil on näiteks osadel meeskondadel ei ole külmikud kaasas, aga teil on külmik eraldi autoga kaasas kohe, et
õlle jaoks.
Mehaanikud, jah, et mehaanikud saaksid õlle võtta võimalikult külmalt ja ei peaks seal kuskil Itaalia palavas maikuus kuivama. Aga mis selles mõttes teadus üldse on tippsporti nagu nii hullult üle tulemas, kui palju see nagu teid mõjutab ja kas on muutunud viimase 5 aastaga midagi, et sa pead lugema mingisuguseid teaduslikku uuringuid ja teadma, et oi tegelikult siukse survega või mis iganes iks asju, et seda ei tasugi teha, et kas teil on ka siukseid koolitusi või asju, mida läbi viiakse?
Jah, eks see on ikka, et need teraapia koha pealt ka ütleme need suunad nii-öelda muutuvad ja millele pannakse mingi periood nagu rohkem rõhku ja aga ja meil on ka oma nagu tiimisiselt ka aasta lõpus tavaliselt mõned koolitused, kus räägitakse mingid asjad üle ja meil on nii-öelda siis need head või juhtivad terapeudid, kes ka jagavad seda nagu informatsiooni, et kui tuleb jälle midagi uut välja. Aga jah, viimase aastaks on kindlasti toitumine on nagu üks asi, mis on nagu, ma usun, et väga palju muutunud, et kui me vaatame, palju siin tegelikult energiat peaks nagu tarvima, et mis on, et kusagil ütleme tunnis seal 120 grammi süsivesikut on ju, et ma arvan, et kui me oleks seal 5 aastat tagasi kellegi on, et kuule nüüd tunnis nii palju seda endal seal sisusema, oleks seal kõigil olnud nii-öelda kõhud lahti ja poleks see nii-öelda võistlusest midagi välja tulnud, et see on ka selline treenimine. arendamine
okei
nii-öelda .
aga , kui väärtust luua nii-öelda võib-olla tavaratturile või mitte nii kõrgel tasemel ratturile , kes seda podcast'i kuulab , siis palju on , ma ei tea , räägitud , võib-olla see on täitsa mingisugune müüt ja lihtsalt meediajura , et ma ei tea , kas üldse tasub venitada näiteks , mida ütled sina , kas sportlase , kui sportlane peab venitama peale pingutust või mitte , lihaseid
noh ,
siis ?
need teooriad on nagu tegelikult hästi palju , et mingi hetk oli tõesti , öeldi , kus ei ole nagu üldse mõtet peituda , et see nagu ei anna mitte midagi selle taastumisele juurde . mina isiklikult seda pooldan , sest et mina arvan , et see siiski mõjub ja ta annab sulle positiivse efekti , et aga ma ütlen , neid teooriaid on nagu tegelikult hästi palju erinevaid , et pigem ma arvangi , et sa võiks nagu inimene võiks ise proovida ja vaadata , mis tema peal nagu nii-öelda töötab või ei tööta , et mina päris kõike nii musta ja valgena ei vaata , et kui keegi ütleb , et kuule , et see on nüüd ilge jama , et siis noh , enne peaks nagu natuke seda infot nii-öelda sünteesima ka ja vaatama , et mis seal nagu päriselt taga on .
ja tõenäoliselt see on mingil määral kindlasti ka personaalne , et kellele , kus ja millal sobib , eks ole , ja kas sa saad massaaži ja kas sa ei saa massaaži . et kas see ka mõjutab , et siis kui sa massaaži saad niikuinii , et siis sa ei peagi venitama või ?
noh , natukene oleneb jah , et kui sul on ikkagi mingisugused probleemsed või pinges kohad , siis on see hea need ka kombineerida omavahel , et massaaži pärast venitused ja need venitusi on ka erinevad , et ei ole kõik selline klassikaline nagu staatiline venitus , nagu me teame , et ise seal hoiad mingi , aga on ka selline koos terapeudiga venitamised , et need on nagu erinevaid asju , et ma arvan , et pigem neid asju tasuks nii-öelda kombineerida ka , et ikkagi oleneb natuke nagu sellest olukorrast , ütleks niimoodi .
Aga räägime veel selle soinjööri töö plussidest ja miinustest , et kas seal töö juures on midagi , mis sulle ei meeldi ka või ?
no eks see mingi hetk on , vahest on ikka nii , et jah , mingid asjad käivad nagu häirivad rohkem võib-olla , aga eks see on nagu iga töö puhul , et on plusse ja miinuseid , et kuigi ma ütlen kohe ära , et jah , et on nagu paljud inimesed , kes nagu mõtlevad , et seal nii-öelda profitiimi juures , et selline massöör või terapeut olla on nagu hullult kihvt , aga tegelikult ütleme , et seal seda muud jama on nagu hästi palju , et üks asi , mis tegelikult häirib , ongi see või noh , ütleme , et võib-olla on selline harjumatu , et või ikkagi võistlused , et lähme baasist Münchenist , kus meil on kõik rekkad ja asjad , et alati lendame baasi , pakime ja siis lähme võistlustele , et nagu sellised pikad ikkagi autosõidud on ka , mis paljudele näiteks ei sobi , noh , et kui sa ikkagi lähed , ütleme , Tour de Algarvele ja otse baasis , seal on 2500 kilti , et noh , et ongi , et osadele inimestele nagu ei meeldi , noh , oleneb .
see on päris karm jah . Paljud või ma tean seda lugu , et sa oled ka endale bussijuhi load teinud selle jaoks ,
tahab
et sa
kohe kõik
saaks
luukered kapist välja tuua .
ei , lihtsalt , et see on ka sihuke asi , mille peale võib-olla inimene , kes täna tahab sama teekonda ette võtta , mis sina ei tea , et ka vahest pannakse massöörid bussiga sõitma , et oota , kas sa läksidki siis autokooli bussijuhi lubasid tegema ?
jah , et tegelikult see oli sama asi , et kui siis tuli info , et järgmine aasta tuleb siis selline tiim nagu Bora-Hansgrohe ja et kuule , meil oleks vaja nagu neid massööre sinna juurde ja terapeute , et seal tegelikult ei olnud niimoodi , et ma olin kohe esimene vend , kes seal listis nii-öelda võeti , et seal ikkagi olid nagu mingisugune vist kolm tegelast , kes me seal konkureerisime sinna ühele kohale ja siis mulle öeldi kohe , et kuule , et kui sul on need bussijuhi load , et tegelikult see on nagu väikene eelis , noh , sest et bussiga sõita , kes teab , et see on nagu selline , ei saa päris nagu sõiduautoga , vaid seal on oma kindlad tundid , mis sa päevas saad sõita ja vahest seal on lihtsalt nii pikad transferid etappide vahepeal , et on hea , kui on keegi , kes siis nagu nii-öelda saab ka sinna rooli hüpata ja aidata sõita ja seepärast ma need load nii-öelda endale tegingi , jah .
Okei, ja kuidas see siis välja nägi , et ma just mõtlen seda , et kas sa olidki siis Tallinna liikluses selle mingi õppesõidubussiga
jah , jah , nii ohtlik kui see ka ei tundu , aga nii see oli jah , et jällegi , kes mind võib-olla natuke paremini teab , et mina ja vaata mõnel inimesel on nagu , et ta on nagu sündinud nagu nende suurte sõidukitega sõitma ka , et ma nagu , see ei ole nagu üldse minu teema , et aga load ma ära tegin jah . ja et
okei,
kui sa
selles
tahad sealt nagu edasi minna , siis oli niimoodi , et tegin load ära vist detsembrikuus sain kätte , läksin tiimi juurde , tegin seal mingid võistlused ja siis öeldi mulle , et kuule , opa , et nüüd aprillikuus lähed Tour of Alpsile bussiga sõitma, sest et seal oli mingisugune jama, kas keegi oli haige või midagi, ma täpselt ei mäleta. Ja see buss oli ka paras selline lugu, et tänapäeval on meil kõik bussid on ikkagi automaatkastiga, see oli veel manuaaliga ja seal tegelikult oligi siis selline intsident, ma mäletan, et sõitsime seal startist finishist, see oli suht selline mägine etapp ja keerne sealt enne kuite sinna finishisse jõuda. Jõudsime sinna nii-öelda finishi alale ja seal nagu on nagu ruumi ka, et kõik bussid parkisid nii-öelda ennast üksteise taha niimoodi. Ja sain natuke sinna alla mäge ka, ma mäletan, ma selle vaatasin, et oh, nüüd kohal läheme sinna taha ja panen kutsud asjad valmis ja tõusen püsti ja vaatan, oh, kurat, buss liigub. Et see on siis selline teine juhtum, kus ma unustasin panna käsipiduri peale, siis põhimõtteliselt nii-öelda veere siin sujuvalt Astana bussile peale.
Okei,
Nii et
okei.
kohe esimene aasta fame tuli igalt poolt.
Aga ei no, selles mõttes ma ei kujuta ette, et bussiga Eestis sõita tundub veel enam vähem okei siin Tallinn-Tartusse, mis siin ikka, aga ma isegi Chirol eelmine aasta sõitsin selle väikse Fiat Pandaga ja juba sellega on seal serpentiinide peal keeruline ja ma nägin tihti neid busse, kuidas nad peavadki seal edasi tagasi, et kuskilt üles saada üldse vaata, et see on nagu täiesti next level skill, mis sul peab isegi bussijuhine olema, et Eesti bussijuht siit jääks hätta vaata, sest ta ei ole kunagi sellise situatsioonis olnud, no. Et see on jällegi respekt, nagu, et seal sa tegid seda.
Täiesti uskumatu, jah, et seal vaatad meie bussijuhte ka vahes seal, kus seal on mingi Itaalias seal mägede vahel vana linnas kusagil noh, sentimeetrite mäng on seal, majandab selle 14-meetrise bussiga seal, et see on nagu uskumatu, et nad on ikka ja tõeliselt nagu profid selle ka pealt müts maha, et ja see kindlasti ei ole minu teema, et ma olen õnnelik ka, et ma sellega rohkem tegelema ei pea, et
Ja yeah, no jah, yeah. Et nüüd oled siis oma liistude juures tagasi ja selle juures tagasi, mis sa tegema pead. Aga jah, et need tööpäevad on ju siis nagu ülipikad, et sa hommikul ärkadki üles, hakkad kohe mingeid jooke segama või mis kuidas üldse välja näeb näiteks tavaline tööpäev tuuril?
Tuuridel jah, et ütleme kusagil nii 7, ütleme keskmiselt äratus, vahest on varasem, vahest on hilisem. Hommikusöök siis välja ongi, sa vaatad oma need autod üle, mis on sinu auto, et seal oleksid olema samad kuulerid, asjad, õiged joogid, nii edasi, tutvud seal veel oma selle nii-öelda rajakaardiga, võib-olla on seal veel mingid muid ettevalmistusi ka vaja teha, noh, kas seal mingid toidukotide, musettide valmistamine ja nii edasi ja ongi, et ega seal tegelikult minnakse hotellides suht varakult ära ka, minnakse juba starti, et kusagil kell 9 ja niimoodi ja siis see päev läheb, et start ja toidupunktid ja finish ja siis pärast uuesti hotelli ja massaasid ja õhtuseks ja magame ja siis uuesti.
Ja, repeat, et tööpäevad on ikkagi pikad. Selline küsimus näiteks, et sa tihti no, veedadki selles mõttes sportlastega nagu palju aega, nende nii-öelda aega, kui nad ei ole teel kuskile või noh, ütles selle, et nendel ei ole ka selles mõttes üle liia aega chillida ja sa kuuled ja näed palju neid igasuguseid, ma ei tea, probleeme ja mõtteid ja värke särke. Kas, ma ei teagi, mida ma küsida tahan, nagu, kas sa oskad nagu midagi välja ka tuua, mis on mingisugused asjad, millest, kas te räägite, põhimõtteliselt ma küsin seda, kas te räägite võidusõidust või te räägite just vastupidi kõigest muust, näiteks massaasi ajal, et sellest stressist eemale saada?
Aga see on ka hästi individuaalne oleneb inimesest, no. Et kui me enne sa mainisid ka, et tegelikult neil see päevaplaan on ikkagi võistel nii tihe, et ongi mõni tahab lihtsalt massaasi laua peal, kui on selline mõistlik aeg, elistab, räägib veel korra perega, naisega, lapsega, mõni tahab seal lihtsalt magada silmad kinni, mõnega näed, et tal sellest sõidust, midagi seal kripeldab, kas räägid sellest sõidust natuke, seal katsud seal natuke, nagu nii-öelda seda peastada selgemaks, mõnega tahab rääkida üldse seal mingit täiesti, kui ma arvan, et kestab endal seal mingisuguseid uusi Belgia autole osta ja räägid nagu täiesti sellisest nii-öelda labi asjast, et see oleneb hästi palju ikkagi inimesest endast, jah.
Okay,
aga jah, okay. Ma ütlen, et selline kontakt võib-olla ikkagi selle massaasi ajal nagu ikkagi on, et vahest räägitakse nagu mingisugustest võistluskäikudest võib-olla natukene lähemalt või mingi rohkem nagu oma arvamusest , kui näiteks räägitakse peale võistlust selle direktori või kellegagi , et jah . nüüd selline jah . oleneb jah , ühesõnaga siis sellest ratturist natukene .
ühesõnaga , et aga see on siis selles mõttes see lahedam pool sellest tööst , et sa näed täpselt sinna kulisside taha , et mis toimus ja mis ei toimunud ja kuidas need asjad päriselt käivad ja üldse , et kui stressirohke see spordiala tegelikult on , et see 3 nädalat seal lihtsalt niimoodi anda , eriti kuskil Tour de France'idel või asjadel , kus see pinge on tegelikult ikka metsik , et jah , te peate võitma ja iga tiimil , igale vennale öeldakse seda tegelikult , et on päris karm noh .
jah , noh , tuuri koha pealt nagu ta on kindlasti neist kõige stressirohkem . ja seda on ka näha jälle , et seal on alati esimestel nädalatel pannakse seal nii hullult maoli , et seal on vahest ongi , et meil üks aasta Patrick Konrad pani vist teisel etapil pani seal niimoodi maoli , et ta minu meelest ühel külje peal nagu tal vist nahka ei olnudki põhimõtteliselt noh . ja siis katsuda selle tegelasega seal kuidagi teda uuesti üles putitada , et ta nii-öelda nagu siis katsuks seal nüüd päeva kaupa edasi minna ja vaadata , et kas siis nagu ütleme , läheb paremaks ja saab üldse sõita , et see on ikka päris karm jah .
okei okay. , lõpetuseks ma küsin sult , kas sul on mingeid õpetussõnu jagada kellelegi , kes tahab sama teekonda ette võtta nagu sina ?
Oh, õnneks meil on juba tekkinud ka mingisugused kontaktid , et ma ei ole nagu enam ainukene selline massöör , kes seal toimetab , et meil on lisaks veel Jorgen-Jirgi Tudor tiimis ja ka minu soovitus olekski nüüd see , et enne kui mõelda nagu kusagile suuremale tiimi juurde minna , võiks proovida kätt mingi väiksema tiimi või Eesti koondise juures , et see kindlasti annab neid väärt kogemusi . Kuidas siis ütleme seal nii-öelda selle töömahuga nii-öelda toime tulla , et see oleks minu soovitus , et võib-olla ei oleks kõige parem lüke , kui saaks kohe kusagile suuremasse tiimi , et siis võib-olla on see nagu raskem seal läbi lüüa , et oleks hea võib-olla selline väike selline vaheetapp . eks hea , ma arvan .
okei okay, , kõlab mõistlikult , kuule , aga suured tänud selle aja eest ja ma arvan , et kõigil oli põnev kuulata , mis siis ühe suure tiimi tagatubades toimub .
jah , aitäh kutsumast , oli tore .